objektív.
Tervistajat Pereraadio kuulajad ja Objektiivi portaali jälgijad. Algab saade Objektiiv, mina olen Markus Järvi. Täna on meie teemaks Rail Baltic, nii nagu ta on seda olnud Objektiivi saatesarjas juba kahel korral, ent vaadates teema tõsidust, loodan, et käesolev saade jää selles vallas sugugi viimaseks. Olen kutsunud stuudiosse Riigikogu Rail Balticu arutelul ettekandega üles astunud juhtimisteaduste dotsendi Endel Loja ja Eesti konservatiivse rahvaerakonna aseesimehe Martin Helme. Tervist, härrased!
Tervist.
Tere.
No käesoleva nädala teisipäeval toimuski siis Riigikogus arutelu Rail Balticust kui riiklikust olulisest küsimusest ja küsingi kohe esimesena, et millised on teie muljed sellest arutelust?
No jah, meie ütleme korda aastas on võimalik igal fraktsioonil algatada riikliku tähtsusega küsimuse arutelu ja meie sel aastal siis leidsime, et see on Rail Baltic ja see noh, nii-öelda tõuge tuli selle 100 ühiskonnategelase kirjast ja tegelikult isegi mitte kirjast endast, vaid sellest, missugune reaktsioon sellele järgnes siis nii-öelda võimude poolt, et noh, tegelikult toru ei tõstetud ju. Ja noh, minu arvamuse kohaselt, eks Riigikogu saal on ikkagi see kõige kõrgem nagu selline nähtavam koht, kus seda teemat on võimalik arutada ja selle tõttu me ta siis korraldasime ja mõte oli ka selles, et me mitte seal ei võta niivõrd poliitilisi poose, vaid kutsume esinema siis oma ala asjatundjad, logistikud, juhtimisspetsialistid, raudtespetsialistid, et räägime sellest asjast siis niimoodi praktilise külje pealt ja noh, kes see koera saba ikka kergitab kui mitte ise, aga ma ise jäin küll väga selle aruteluga rahule ja minu mõelest oli see väga sisuline, väga faktitihe ja kaalukate argumentidega ja loomulikult ei olnud Rail Balticu pooldajatel sellele vastata mitte millegi muuga kui emotsionaalsete loosungite ja hõiklemistega. Aga noh, kindlasti me nendest argumentidest ja faktidest jõuame kohe rääkida, aga noh, see mulje üldiselt oli selles mõttes hea. Teisest küljest jälle, kui ma mõtlen selle peale, mis on reaktsioon seekord ka, kas siis need argumentid jõuavad kohale Rail Balticu pooldajatele, siis selles osas ma olen kahjuks väga pessimistlik.
Endel Oja.
Minul seni Riigikogus esinemise kogemus puudus, ja mul oli põhimure see, et kui suur Riigikogu liikmete huvi üldse selle teema vastu võiks olla. Ja seetõttu ma olin nagu positiivselt üllatunud, et saal oli praktiselt rahvast täis, edasi tagasi inimesed liikusid, kuid kuulajad oli palju ja tegelikult oli ka küsimusi palju. Teine positiivne moment, mis mul silma jäi, oli see, et pärast kuluaarides paljud Riigikogu liikmed, noh, kellega reaalselt ju tuttavad, mina ei ole, tulid juurde, esitasid küsimusi, soovisid tulevikus seda teemat võib-olla ka väiksemates ringides arutada. Nende hulgas oli erinevate fraktsioonide inimesi, oli suhteliselt palju näiteks keskerakondlasi. Nii et ma arvan, tervikuna see üritus oma eesmärgi täitis. Nüüd on nüüd küsimus selles, et see ei tohiks mingil juhul jääda nüüd nagu selliseks viimaseks ürituseks, vaid sellist poliitilist diskussiooni. Peaks praegu süvendatult jätkama, kuna üheks Rail Balticu pooldajate argumentiks on see, et aeg hakkab lõppema ja kuna aeg lõpeb, siis me lõpuks peame diskussiooni ära lõpetama mingisuguses alg- või keskstaadiumis ja lihtsalt leppima olukorraga, et peame võtma vastu raha ja hakkame ehitama midagi, mille kohta täna tegelikult äriplaani veel ei olegi.
Ja diskussioon tuleb ära lõpetada, mina ütleksin, et diskussioon pole eriti veel jõudnud alatagi, et nüüd oli alles siis käesoleva nädala teisipäeval esimest korda Rail Balticu teemaline arutelu Riigikogus. Et minu jaoks on see ikkagi skandaalne fakt, et meil on nii kaua toimunud mingisugune protsess, mida me nimetame Rail Balticuks, kus väidetavalt on tehtud ka väga oluliseid kokkuleppeid juba ja alles nüüd konservatiivse rahvaerakonna nii-öelda algatatuna on siis aruteluga Riigikokku jõudnud. Et kui oleks konservatiivset rahvaerakonda, siis ilmselt ei oleks isegi praegu seda arutelu Riigikogus olnud.
Väga võimalik ja siin on tegelikult täpselt nii ongi, et asja on aetud juba noh, laias laastus varsti juba 10 aastat, ütleme niimoodi, et esimesed mõtekesed hakkasid siin liikuma, esimesed otsused kusagil kabinetides hakkasid tulema 2007. aastal, siis olulisemad otsused kusagil 2011. aasta. Ja mis mind nagu väga-väga häirib on see, et osad nendest otsustest on salastatud. Mille alusel salastatud või miks salastatud? Noh, tegelikult ju Eesti riigis ei tohiks niimoodi materjale saada üldse salastada, eriti kui me teame, et siin on maksumaksjale tohutu hinnalipik on kaasas selle asjaga. Et meie ikkagi noh, normaalsest demokraatlikust läbipaistus õigusriigis peaks maksumaksja teadma, miks või kuidas tema raha kulutatakse ja kes need otsused on langetanud. Aga meil on terve hulk mingisuguseid dokumente, mis ongi salastatud. Ja noh, järgmine samm kindlasti on nende salastatud dokumentide kättesaamine või väljanõudmine. Sest et väga mitmel korral siis raute pooldajate selline vastuargument on see, et ei tea kõiki fakte. Te ei tea tegelikult, kui suur kasu sealt tuleb või miks see üldse on tehtud või mis selle taga on, et kui te kõike teaksite, küll te nõus oleksite. No aga olge siis nii lahked ja veenge meid, näidake meile neid dokumente. Ma millegi pärast muidugi arvan, et need dokumentid mind kindlasti ei veendaks, aga ma ei tea.
Mulle teeb kõige rohkem muret see, et kui nende dokumentide hulgas on nüüd allkirjastatud midagi, mille suhtes on Eesti riik võtnud juba mingeid sanktsioone, juhul kui ta nüüd selle protsessi pidurdab või tagasi pöörab, siis see on kõige hullem. Et kordan veel kord, et täna äriplaan ei ole kulusid õnneks. No, ühtepidi me võime öelda, et tõenäoliselt on tehtud miljonites, kui mitte kümnetes miljonites.
Kindlasti kümnetes.
Aga siiski mitte sadades. Ja kui nüüd me kuskilt ilmnevad dokumendid, et protsessi pidurdamine läheb Eestile maksma näiteks 100 miljonit eurot tänases staadiumis, siis on asi ikka väga halb. Ma arvan, et siis me peame jõudma nende inimeste poliitilise vastutuse juurde, kes sellised allkirjad andsid ja nende inimeste juurde, kes andsid volitused neile selliste allkirjade andmiseks. Loodame muidugi, et sellist senaariumit ei ole, et me saame ikkagi normaalses režiimis jälgida, mis toimub ja juhul, kui ikkagi majanduslikult ja sotsiaalselt see projekt ennast ei õigusta, siis võimalikult varases staadiumis seda projekti muuta. Me ei räägi kunagi sellest, et me ei taha kaupu vedada läbi Eesti Euroopa poole või vastupidi või et inimesed ei saa riiga sõita, aga kui see läheb maksma ebamõistlikult palju ja majanduslike tõestusi selle projekti suhtes on vähe, siis mingil hetkel peame ikkagi emotsionaalsed argumendid kõrvale jätma, sest see on meie kõigi raha, mis võib lihtsalt põleda.
No ühest küljest just kui ei tohiks olla võimalik, et Eesti riigil on mingid kohustused tekinud, sest et riigikokku ei ole ühegi taolise lepinguga tuldud. Et noh, meenutame kas või näiteks kurikuulus ESM, ehk siis nii-öelda Kreeka abistamine käis siiski riigikogust läbi, käis küll kohutavalt räpakalt või noh, ütleme noh, kõiki reegleid rikkudes, aga ta käis siiski riigikogust läbi ja kui me räägime ESM-i nii-öelda potentsiaalsest kahjust Eesti maksumaksele, siis Rail Baltic on palju suurem kahju. Ma julgen öelda, et kordades suurem kahju, mida nagu võib juhtuda, et Eesti maksumaksjale tuleb. Ja see tähendab seda, et üks ministri allkiri kusagil ei saa sellist kohustust Eestil olla kunagi võtnud, isegi kui keegi tuleb meile seda rääkima, siis see ei vasta tõele. Ja nüüd Rail Balticu selles mõttes nagu tuleviku puhul ongi, tegelikult on olukord selline, et tahetakse see otsus ära teha tõesti kabineti vaikuses, need samad miljardid, mis siin on, tahetakse Eesti riigi või Eesti maksumaksja raha nii-öelda kohustustena võtta lihtsalt kuskil mingi ministri allkirjaga või veel parem riigi poolt loodud äriühingu juhataja allkirjaga. Seda ei tohi lubada teha. Ja kui me räägime siin ratsionaalsetest ja emotsionaalsetest argumentidest, siis ratsionaalsed argumente praktiliselt mina ei ole kuulnud. Ja emotsionaalsed argumentid ei ole sugugi niimoodi, et ainult ühe poole kasuks, et teeme nüüd ometi kiire raudteeühenduse Euroopaga ära ja mis me siin oleme tagurlased, et emotsionaalseid argumente on väga palju ka selle projekti vastu, alates sellest, et meil toimuvad mingid maade võõrandamised, mis on tegelikult täiesti põhjendamatud, sest seda uut rassi ei ole vaja luua, on võimalik vanud rassi ära kasutada ja lõpetades looduskaitse argumentidega, nii et noh, need argumentid on tegelikult läbi meil käimata kõik ja mina ütleks küll, et kui me räägime ka sellest, et on kiire, siis ka siin on, ei vasta see tõele, et meil on järgmise aasta riigi eelarves ära peidetud umbes 50 miljonit eurot, no natuke vähem ilmselt, aga ligi 50 miljonit eurot, mis on siis seotud Rail Balticu edasi arendamisega. Ja see on 1% meie kogu selle projekti kulust, kui me räägime nagu pika plaaniga, see on 1%, et me oleme, ja see on väga suur summa, loomulikult 50 miljonit, noh, pareme võrdluseks siin, eks ole, et me praegu doteerime ju kogu raudteed, reisiriiklust ja rongide liisingut ligikaudu samas summas.
Meil jääb ju, maadleme 10 miljoni pärast, mida aige kassal puudu on, eks ole, või leia 3 miljonit, et lõpetada põhiseaduse rikkumine nende inimeste suhtes, kelle maad on blokeeritud looduskaitse piirangutega.
Täpselt, see 50 miljonit oleks just kui nüüd järgmise aasta sellised nii-öelda ettevalmistustööd, aga raudtee enda ehitamine on umbes 10 korda suurem summa. Keegi täpselt meile numbreid ei ütle, räägitakse 300, 400, aga tegelikult ka 700 miljonist. Ütleme kirvega, et 500 miljoni kandis või minimaalselt on see summa, mille Eesti maksumakse peab sisse panema. See on nüüd see nii-öelda omapoolne finanseering või kaasrahastus. Meil sellist raha absoluutselt olemas ei ole, see tuleks laenata. See tuleks ilmtingimata laenata. Ja kui me räägime sellest, et mis need rahad edasi hakkavad olema, siis iga aastane ülevalpidamiskulu jälle ministeriumid või ametnikud meile õiget numbrit ei ütle, kui väga pigistada, siis Mokka otsast poetavad, et noh, alla 30 miljoni ega aastas välja ei tule, aga spetsialistid ütlevad, et alla 50 miljoniga aastas välja ei tule. Jälle ma tulen 50 miljoni.
Just, võime lisada siis 10 aasta peale 500 miljonit.
Järgmised 500 miljonit, aga 50 miljonit on summa, mille tuleks selle konteksti panna, et näiteks Eesti piirivalve taastamine ja noh, ütleme siis kogu Eesti piirivalvamise uuesti käima panemine, nii nagu ta omal ajal oli, on umbes 30 miljonit eurot aastas. Nii et noh, sellised suurusjärgud on mängus, mis põhimõtteliselt on Eesti maksumaksele lihtsalt üle jõu käivad, et kui me räägime näiteks sest samas sotsiaalmaksu 0,5% langetamisest, mille üle õudne madin käib, see on umbes 40 miljonit eurot aastas.
Tekib küsimus, et milleks selline prioriteet on antud ühele raudteeprojektile, et nagu Indrek Neivelt küsis ühes oma artiklis, et kas Eesti riigil on tõesti nüüd vajalik selline projekt tõusta esimese järjekorra prioriteedis, kas me rahaga, Eesti riigi rahaga mingid muid olulisi küsimusi lahendada ei ole?
Ja siin ma, noh, näiteks toongi kõrvale, et näiteks noh, minu jaoks oli selle arutelu üks kõige suurem üllatus või kõige ebameeldivam üllatus on see, et Keskerakond on teinud täieliku kannapöörde. Et ennem valitsusse minekut Keskerakond oli väga kriitiline Rail Baltica suhtes ja nii nagu väga paljudes teistes küsimustes, nii kui valitsusse said, nii on toimunud kannapööre. Noh, e-valimised on siin teine näide näiteks ja noh, igasugust muid näiteid võib kadua, aga noh, need läheksime teemast kõrvale. Aga Keskerakond on istunud siis nüüd 3 nädalat majandusministeeriumi tooli peal ja juba laulab punkt punktilt sama laulu, mis oli Reformierakonnal, täpselt sama ajuvabad, sisutühjad, emotsionaalsed loosunglikud jutupunktid sellest, kuidas meil on vaja kiiret raudteeühendust Euroopaga. Esiteks ei hakka olema kiire. Kiirus isegi praegu planeeritud sellel ühendusel on keskelt läbi seal kuskil 110 kilometri juures, et kõige kiiremad lõigud hakkavad olema 165 kilometrit tunnis. See ei ole kiire raudteeühendus. See on samasugune raudteeühendus, nagu meil praegu on näiteks Tartuga. Teiseks, see ei hakka meil olema Euroopaga. Praegu see plaani järgi, see, mis meil hiigel palju maksma läheb, lõpeb see raudteeühendus ära Leedu-Poola piiril. Kõik, see ei ole ühendus Euroopaga. Ja kolmandaks, see on nii kohutavalt kallis, et tegelikult keegi ei saagi aru, miks seda raha on vaja ära kulutada. Nii et Keskerakonna selline kannapööre on nagu erakordselt halb üllatus mulle vähemalt küll. Ja selle nagu põhjendusi nad ei ole tegelikult juurde toonud meil.
Ma oma ettekandes mainisin, et tänases staadiumis tuleb lõpetada igasuguste lubaduste andmine ja allkirjade andmine sellel projektil, enne kui lõpule ei ole viidud sõltumatu analüüs, punkt üks, ja teiseks, kui Ernst & Youngi Riia osakond ei ole lauale pannud siis äriplaani, tähend kummatki ei ole, ja miks ma nagu natuke murelik olin just selle mõttes nagu tuleviku suhtes, et kui me anname ka selliseid Jüri Ratase moodi lubadusi, mida ta näiteks andis Riias, väites, et Eesti valitsusel see projekt meeldib, 31. jaanuaril muide on järjekordne Balti riikide peaministrite kohtumine, ma ei välista seda, et Jüri Ratas teeb siin järjekordse avalduse ja nii edasi. Et tekib juriidiliselt nii nimetatud õigustatud ootuse sündroom, millele mingil hetkel võib anda ka majandusliku sisu, sest lätlased minu teada praegu on mingite raha nõudvate liigutustega asunud juba rekonstrueerima Riias raudteesõlme. Väidetavalt on nad teevad ettevalmistusi juba täna maade kokku ostmiseks, kõrutan veel kord ilma äriplaanita. Ja kui meie poolt anname sellised hoogulubavaid lubadusi, siis mingil hetkel võib see konventeeruda rahasse ja see saab olema ikka väga, väga kurb näide. Et selles mõttes kordan veel kord, et igasuguste lubaduste andmine poliitikute poolt tänases seisus Rail Balticu toetuseks on äärmiselt riskantne. Seetõttu soovitan neil poliitilise näo säilitamiseks hoida madalat profiili enne, kui see diskussioon ei ole läbi.
No ma siin toon juurde mõned asjad veel, et üks on, mis tuli ka sellel arutelul välja, on see, et lätlased ja leedulased on kogu oma raudteeprojektile lähenenud viimase 10 aasta jooksul hoopis teistmoodi kui meie. Et nad on kasutanud ära eurorahasid oma olemasoleva raudteetaristu uuendamiseks, elektrifitseerimiseks näiteks ja selle kogu ütleme kogu selle infrastruktuuri moderniseerimiseks ja ka veeremi moderniseerimiseks, sest et veel üks asi, mis tuli arutelul selgelt välja, on see, et mitte raute ei ole see, mis nii-öelda sõidab, vaid rongid on see, mis sõidavad. Ja meil on rauteed on meil olemas Eestis. Ka muusias see raute, mis meil praegu on olemas, põhimõtteliselt, kui me hakkame Tallinnast vaguniga minema, on võimalik sõita välja Hiina või Põhja-Koreasse ja teiselt poolt on võimalik välja sõita ka kuni Poolani rahulikult, eks ju. Ainult, et ta ei ole otse ja ta ei ole igal poolt heas kvaliteedis. Nii et, aga mida meil ei ole normaalset kaubavahetust juba praegu ja leedulased, lätlased on hoopis suuremat rõhku pannud sellele, et neil oleks seda veeremit ja neil oleks seal peal ka kaupa ja nüüd väga mõtlema paneme arv. Eesti on viimase 10 aasta jooksul investeerinud oma raute taristusse kusagil 75 miljonit eurot. See on osaliselt ka olnud Euroopa raha, aga ka siis meie enda raha. Läti ja Leedu 10 korda rohkem. Lätis üle 600 miljoni ja Leedus üle 800 miljoni euro. Nii, et nemad on juba tegelikult need väga paljud asjad ära teinud ja kui nad nüüd tõesti selle Rail Balticu projektiga peaksid ühinema, siis nad nii-öelda panevad sellele iile täppi või annavad viimase lifi, aga meil on kõik see tegemata. Ja nüüd mis kõige hirmsam on see, et see Rail Balticu projekt süvendab olemasoleva raudteetaristu allakäiku, sest et ta suunab kõik ressursid uuele trassile ja uuele veeremile muide, veeremile, mida mujale Eesti raudteedel kasutada ei saa, sest laiused on erinevad. Ja see tähendab seda, et ülejäänd raute meil sureb täielikult välja. Nii et siin on need ohud on nii suured ja väga palju on nagu kritiseeritud meid ka näiteks sellest, et me teeme maha projekti ja meil mingit paremat alternatiivi ei ole. See on täiesti vale, et ka sellel arutelul seal Riigikogus tuli väga ju ilusti välja, mis on alternatiivid ja missugused on need alternatiivid, mis on meil 10 korda odavamad või rohkem kui 10 korda odavamad, mis on täiesti toimivad alternatiivid.
Objektiiv.
Endel Paul, teie rääksite oma ettekandes nendest alternatiividest, et võib-olla mainite mõningaid.
Jaa, et kõigepealt ma tahaks maha võtta ühe sellise nagu aluse, millele seni Rail Balticu projekt põhineb, nimelt kiirus. Et me Rail Balticu teeb kalliks see, et rongide kiirus on projekteeritud kiirusele 240 km tunnis. Kaubaveoks seda vaja ei ole. Seda on vaja ainult inimeste veoks. Inimesi hakkab sõitma suunal siis ütleme Tallinn Poola piir võrreldes siis Rail Balticu projekti juhtide senise välja käidud numbritega umbes 5 korda vähem. Ehk inimesed lihtsalt ei sõida Poola piirini ja kindlasti keegi inimesed võib-olla soovivad ükskord elus käia Varssavis. Kuid praegune äriplaneb ette, et terve Baltiku elanikkond peaks ükskord aastas, alates imikust ja lõpetas 100-aastase veteraniga käima iga aasta korra Varssavis. Et noh, ütleme, see on absurd. Tegelikult on niimoodi, et vaevalt 20% sellest mahust üldse õnnestub täita. Teiseks on niimoodi, et Euroopas keskmine sõidu ulatus on cirka 35-40 kilomeetrit. Inimesed sõidavad mitte selleks, et sõita riigi ühest otsast teise pidevalt, vaid selleks, et käia tööl, käia sugulasi vaatama siin edasi. See on Euroopas, kus elab ruutkilomeetri pealt cirka 10 korda rohkem inimesi. Ehk teiste sõnadega, me oleme juba alg faasis teinud olulise vea. Meil ei ole vaja üldse projekteerida raudteed, mis oleks arvestatud kiirusel 240 km tunnis. See teeb selle poole kallimaks. Nüüd punkt 2, kui me hakkame kaupu liigutama Muugalt Riia suunas, siis kui me kasutame juba olemasolevat raudteed teatud rekonstrueerimisega, siis me kaotame võrreldes Rail Balticu tänase plaaniga ajas Muuga Riia 1,2 tundi. Nüüd on küsimus, kui ärimehed soovivad oma kaupa vedada Euroopasse, me räägime ju, et keegi ei hakka kaupa vedama Riiga, me hakkame kaupa vedama Euroopasse ja ka mitte Varssavisse, vaid Itaaliasse näiteks, siis ma küsin konkreetselt, kas 1,2 tundi kiiruse võitu väärib seda, et me ehitame Hiina müüriga sarnaneva kehandi läbi Eesti, mis maksab 1,3 miljardit eurot. Minu arvates see on nagu majanduslik absurd. Kolmandaks, kui me rekonstrueerime olemasoleva raute, see võtab umbes 4-5 korda vähem raha ja teiseks tekitab ta ka elanike transporti lisaefekti. Nimelt siis on võimalik ka Tallinnast ja rääkimata Tartust jõuda Riiga kiiremini kui täna. Ja igasugused õigustused selle kalli trassi rajamiseks langevad ära. Ja lõpuks me räägime sellest, et me peaksime rajama siia eraldi raute, mis on 10 sentimetrit kitsam, ehk siis Euroopa laiusega raute. Kahjuks see argument ka ei päde, sellepärast, et maailmas, ja mitte ainult maailmas, vaid Euroopas isegi Venemaal on kasutusel muutuva laiusega veermikuga vagunid ja vedurid. Ja seetõttu üleminek Euroopa laiusele piiril terve rongi koosseisu üleminek võtab aega umbes 20 minutit. Ehk siis 1-kilomeetrisel lõigul, mis vaikselt muutub siis 10 sentimeetrit kitsamaks, sellel lõigul siis automaatselt reguleeruvad nii veduri kui vaguni rattad ja mingisugust eraldi rauted selleks, mis ühendaks meid nüüd siit Muugalt Varssavi või Poola piirini. Mingisugust kitsama vahemikuga eraldi rauted vaja ei ole. See on, kui ma selle peale mõtlen, siis mul on tunne, et me oleme jälle Vene tsaari ajast tagasi, eks ole, kus sellised asju ei kasutatud. Konkreetselt avatakse uus rongiliin Moskva-Berliin, kus venelased kasutavadki muutuva laiusega veermikut, nii et Kroodnos on rajatud selleks siis 1-kilomeetrine lõik, ennem tõsteti kogu raudtee koosseis ülesse, läks umbes 2 tundi, et vahetada all kogu alusvankrite süsteem. Nüüd läheb 20 minutit, inimesed jõuvad teed, nad ei saa arugi.
Ja see on üks variant ja teine variant on see, mida on ka tehtud, näiteks ka ju see sama laiuse erinevus on Hispaania ja Prantsusmaa vahel, et Hispaania raute on veel laiem kui, kui Vene laius ja seda on edukalt kasutatud ammu ja kuna ka, ja minu teada ka Soome ja Norra vahel on sellised, seda kasutatakse mitmel pool. Nüüd teine variant, mida ka kasutatakse, on ühele ja samale rautetammile 2 rööpmelaiuse panemine. Ehk siis sul on sama tammi peal sisuliselt kõrvuti 2 paari liipreid, mis siis üks on see Vene laius ja teine on Euroopa laius. Ja see ka on noh, kümneid kordi odavam, kindlasti kümneid kordi odavam. Kolmas asi on see, et kui siin kiirusest räägiti, et just kui meie olemas olevad raudtee, need siis trassid on nende kiiruste jaoks liiga käänulised, et need kurvid peavad olema oluliselt laugemad, No see tegelikult on täielik jama, see on kohe piinlik, kuidas seda jama aetakse, et on umbes 10 kurvi, mida tuleks õgvendada ja kus see õgvendamine nihutab maksimaalselt 1,5 kilomeetri pikkust lõiku mõni 10 kuni kuskil seal 100 meetrit. Noh, kui te kujutate ette mingit raute lõiku, mis on kurvi peal, siis seal laias lastus kilomeetri jagu tõmmatakse seda siis seda kurvi sisse poole, kusagil 20-30 meetrit. Et ja mida nagu see kulu tähendab võrreldes täiesti uue trassi ehitamisega, ma kujutan ette inimesed nagu suudavad selle suurusjärgu välja arutada. Ja kolmas asi, kui me räägime kuludest siin kokku, siis ka tuli välja seal arutelul, on võetud ette umbes 10 tänapäevast raudteeprojekti ja arvutatud välja, võetud ette nende kulud siis, mis olid algselt, kui hakati planeerima, mis oli siis, kui oli valmis projekt ja mis tulid lõpuks kulud siis, kui ehitus oli valmis. Ja need kulud on sellised, et kui sa jagad selle ära, võtad kilomeetri ette, siukene keskelt läbi 100 kilomeetrit on 2,5 miljardit ja meil on 700-kilomeetrine lõik, ehk siis sinna ligi kaudu 14 või isegi 15 miljardit läheb see maksma. Nii et kui meile räägitakse Rail Balticast kui 5-miljardilisest projektist, siis tegelikult praktika mujalt projektidelt ja see ei ole üks mingisugune ebaõnnestunud kalliks läinud projekt, vaid see on keskmine, on et ta hind tuleb 15 miljardit, mis tähendab seda, et kui meile räägitakse siin 300-400 miljonisest oma osalusest, siis korrutame selle 2,5 miljardit on juba meie oma osalus tegelikult, kui me hakkame neid asju süvitsi minema.
Jah, summad lähevad juba nii, ma olen sellega nõus ja need lähevad juba nii suureks, et inimesed sellest aru saaksid, tuleks see info nagu pidevalt avalikustada, et inimesed hakkavad mõtlema, et me ei räägi siin tõesti sellest, et noh, ehitame mingisuguse noh, ütleme pumba jaama ja pärast selgub, et see vett ei ole, mida seal pumbata, noh, võtame ta maha. Kui me ehitame selle kehandi, no siis selle maha võtmine läheb sama kalliks kui selle ehitamine. Ja muidugi, ma ei tea, kas see avaldatakse, aga ma ühte ajalehte kirjutasin Elle Följetoni, nimelt, et pakusin välja Rail Balticule uue äriplaani, et Rail Balticu pooldajad väidavad, et kui Rail Balticu ehitamise käigus tekib positiivne mõju Eesti majandusele, mis avaldub selles, et SKP tõuseb 1,4%. Ja ma arvutasin selle välja, et see ongi mingi 300 miljonit eurot, et ma teen Rail Balticu äriplaani osas siis sellise ettepaneku, et ehitame Rail Balticu valmis, 300 miljonit, ütleme, Euroopa raha kirjutame korstnasse, eks ole, ülejäänd võtame 300 miljonit laenu ka, siis ongi meil 1,3 miljardit koos, ehitame Rail Balticu ära. No, Euroopa raha on korstnas, 300 miljonit oleme laenu võtnud, aga SKP tõusis ka 300 miljonit. Nüüd 10 aasta pärast võtame Rail Baltic uuesti lahti, müüme vanaraua, müüme türki, selle kehandi ehitajad saavad uuesti tööd, jälle tõuseb SKP 1,3%. Ehk me saame siis jälle 300 miljonit, saame laenud ära maksta, 10 aasta pärast meil selle koha peal õitsevad jälle lilled, lehmad söövad ja kõigil on tore olla.
Aga räägime,
see
jah,
oleks
natukene,
väga tore äriplaan.
Räägime natukene sellest praegusest äriplaanist või seda, kuidas Rail Balticut müüakse, et nii Endel Oja kui ka Illimar Paul rääkisid meile transiidimahtudest ja eelkõige Illimar Paul oma ettekandes rääkis väga huvitavalt sellest, kuidas juba praegune raute tegelikult ei majanda ennast ise ära, transiidimahud on kõvasti kukkunud ja kui me nüüd tegelikult maksumaks ja peab praegusele rauteele peale maksma, et seal võib-olla kuni Aljosha kaasuseni oli asi tiksus raute ilusti rahulikult omasoodu ja võeti aasta lõpus ka dividende välja, aga peale seda, kui transiidimahud kukkusid, oleme nüüd siis ise pidanud sellele peale pidevalt kohe maksma. Et nüüd, kui me paneme sinna kõrvale nii-öelda uue trassi, transiidimahud kuskilt neid peale ei tule, et see on täiesti absurdne nii-öelda jutt.
Siin on jah, me võime öelda aitäh Euroopa Liidu direktiividele, mis kohustavad riiki hoidma üleval raute taristud, kui seal ei ole peal siis ütleme kaubavoogusid, millisel juhul ütleme tavaliselt on niimoodi rautega, et raute üleval pidamise maksavad kinni need, kes seda rauted kasutavad, eks ju, et ka, ehk siis noh, meie puhul transiit. Aga kui see ära kukub, siis on riigi ülesanne ja lõppeval aastal Eesti riik on pannud juba Eesti raute siis taristu hooldamisse 7,5 miljonit. Lihtsalt niisama olemasolevatesse ja see olemasolev on tükk maad odavam, lihtsam, väiksem, odavam, kui Rail Baltic hakkaks olema, nii et see 7,5 miljonit ja järgmine aasta on plaanitud ka samas suurusjärgus, kui ehk isegi võib-olla natuke rohkem.
Ja et kui me vaatame, kus see transiit siis peaks tulema, et mida me siis nagu püüame, siis on selge, et ja Raivo Vare on joht spetsialistina seda rõhutanud, et idapoolse transiiti sellisel kujul ei hakka kunagi olema. Ja teiseks, kui me vaatame, mis idapoolne transiit üldse oli, siis see oli ju vedelkütused, mis läksid sadamasse. Keegi ei hakka vedelkütused läbi Muuga ja Varssavi või vedama Euroopasse rongiga. Et siin on nüüd Rail Balticu puhul on Rail Balticu spetsialistid toonud nagu välja ühe argumentina, et kaasnevad, niinimetud kaasnevad mõjud, et see on nüüd nagu selline väga kaval argument, sellest seda on võimatu mõõta, eks ole. Et juhul kui me teeme Rail Balticu, siis see avaldab nagu positiivset mõju Eesti ettevõtlusele. Et kui me hakkame nüüd selles teemasse süvenema, siis noh, vaatame, et kus see positiivne mõju võib tekkida. Et esiteks, kui on see Rail Balticu trass läheb sisuliselt läbi soode, rabade, metsade ja võsa, kus ainus potentsiaalne nii-öelda asula, kus ta võib üldse mingit mõju avaldada, on Rapla, mis on nii Tallinna mõjutsoonis, siis sinna ümber mingit ettevõtlust ei teki, et nagu ma oma ettekandis nimetasin, et see, et kuskilt läheb näiteks Eidapere lähedalt läheb läbi Rail Baltic, siis ettevõtjad ei hakka sinna rajama sellepärast tehaseid. See teiseks, Eesti riigi ettevõtluste struktuuris selliseid ettevõtteid, kes tohutustes massides eksportisid kaupa, on suhteliselt vähe. Ja kui me vaatame, mis kaubad need on, siis põhiliselt need on laevakaubad. Näiteks pelletid, vili, ütleme põlevkivi õli, ja nii edasi. See, mis läheks rautele, seda on suhteliselt vähe ja ka selle hulgas on näiteks kiiresti riknevad asjad nagu piim, toiduained, mida kunagi rautele veeta. Ma olen rääkinud mööblitööstuse ettevõtjatega, kelle maht ekspordis Eestis on suur. Mööblitööstuse ettevõtjad ei hakka kunagi vedama rauteega, konteineritega mööblit, sest igasugune ümberlaadimine on väga riskantne. See läheb otse tehasest, otse ulgi lattu. Et need kindlustused juba ümberlaadimisel lähevad nii suureks, et ükski mööbli ettevõtse tegema ei hakka. Teiste sõnadega, Rail Balticut selleks, et teenindada Eesti ettevõtete eksporti, vaja ei ole. See on nii marginaalne maht. Järjelt me püüame seda tulilindu kuskilt mujalt. Ehk siis kuskilt väljaspoolt Eestit Venemalt seda sellisel kujul kunagi tulema ei hakka, sellepärast, et Venemalt suunduvad rautetrassid otse Lääne-Euroopasse, ei ole vaja tuua Muugale ja siis hakata läbi Riia vedama Euroopa peale. Ja mis puudutab kahte veel teemat seoses transiidiga, esiteks Hiina ja sealt tulev kaup, siis kui me vaatame kaarti, siis ei ole mõtet seda üles Muugale vedada, vaid see läheb siis kas otse Riiga või otse uude logistikaterminali, mille ehitasid leedulised Kaunasesse. Ja kui me nüüd räägime Soomest, mis kust peaks siis tulema tõenäoliselt kaup Muugale, siis juhin tähelepanu sellele, et 3. detsembril käis Soome peaminister Juha Sipilä Tallinnas ja eelmine meie peaminister esitas talle ettepaneku konkreetse, et Soome riik võiks ühineda Rail Balticu ühisfirmaga, kus täna on 3 Balti riiki. Ja Juha Sipilä vastas konkreetselt, kuna puudub pädev äriplaan, siis Soome riik Rail Balticu ühisfirmaga ei ühine. Teiste sõnadega, kui me nüüd ise oma eksperte ei usu, siis võiksime vaadata ka natukene väljapoole.
No soomlased on selles mõttes ikka väga ratsionaalselt asju ajanud, ja, aga tegelikust äriplaanist peaks ka rääkima, et see, mida meile siin müüakse, need müstilised rahvahulgad, mis hakkavad liikuma täpselt, nagu sa ütlesid, siis Tallinnast kuni Poola Leedu piirini kuskil tühjuses või väikeses ühe perrooniga jaamakeses, või siis need olematud kaubakogused, no see venelased on tegelikult ehitanud välja oma sõltumatu transiidi koridorid, nad alustasid selline strateegiline otsus, nad alustasid seda juba 10-15 aastat tagasi, oma sadamad, oma rauteed. Et ainus kaup, mida me võiksime arvata, on siis tõesti jah, et mingisugune siin nii-öelda Soome kaudu, aga noh, sellel ei ole ratsionaalset põhjendust, sest laevaga on odavam, raudtee hakkab konkurentsi pakkuma sellele laevale ainult juhul, kui teda subsideeritakse, a subsideerimine tähendab seda, et jälle pannakse käsi Eesti maksumakse taskusse, mis ei ole ju selle asja mõte, ta pidi meile kasumite kahju tooma. Aga kui me räägime päris äriplaanist sellest, mis siis tegelikult neid asjahuvilisi tagant tõukab, siis mina olen kuulnud lugu, et ka kaks nii-öelda aspekti on asjal, et esiteks Eesti ettevõtjad saavad selle kasu, et meil kõigepealt ehitatakse valmis need sadakond silda ja tunnelit, ilma et raute tammi ennast veel olekski. Ja ka peatused, meil on vist 11 peatust planeeritud sinna keset tühjust, mis siis jookseb Tallinnast Pärnu poole. Et see on siis see nii-öelda Eesti ettevõtjate kasumlik äriplaan. Ja teine suur kasumlik äriplaan, ja see rohkem Eesti selle pealt ei teeni, rohkem Eesti majandus selle pealt ei teeni. Ja teine suur on siis, nii palju kui mina olen aru saanud, suur Prantsuse firma, mis siis saab kogu selle tegeliku raute ehitamise, kõik need liiprid, kontaktvõrgud, kogu selle värgi, mis on nagu see põhiosa rahast. See läheb siis tagasi Euroopasse see raha ja noh, kuidagi isegi aru saate, summad on hiigel suured, me räägime.
Et Eestis ei oleks olemas ühtegi ettevõtjad, kes suudaks raute, trassi või koridori ise ehitada.
Noh, kindlasti.
See on praegu siis
see on oluliselt pandut. Ja importitav teenus veel korraks. Lisan seda, et ka edaspidine raute teenindamine oluliselt saab olema importitav teenus, kuna selliste tehnikat Eesti riigil ei ole ja eraldi seda igas riigis, Balti riigis ei ole mõtet sisse osta, siis praegu on ja tuleb teha rahvusvaheline konkurs, siis 99% on kindel, et selle võidab mingi suur juba olemas olev rahvusvaheline firma, ehk siis kogu see 20-50 miljonit aastas teeninduse peale saab meil olema ka importitav teenus.
Ehk siis väliskaubandus bilants läheb veel rohkem hukka.
Siis poolab raha välja.
Ja pluss veel siis lisame siia veel juurde, et nii nagu ma juba enne ütlesin, ega raute ei sõida, vaid sõidab VRM koosseis, ka need vagunid ja vedurid tulevad Euroopast. Ehk siis Euroopa annab meile raha, millele me paneme omalt poolt juurde väga suure portsu raha ja see läheb kõik tagasi Euroopasse. Meie saame siin mõningad meie ehitusettevõtted saavad ehitada valmis 80 silda ja 15 peatust ja seegi on väga suur raha, me räägime ikkagi ka, ma arvan, sadadest miljonitest ja see on see tegelik äriplaan ja mis pärast saama hakkab, kedagi ei huvita. Nii et võt, see on tegelikult on see kohutavalt korruptsiooni hõnguline asi, sest et siin paneme veel ühe väikse asjakese juurde. Need samad sood ja rabad, kust see nüüd läbi hakkab minema, on ostetud kokku siis, kui kabineti vaikuses otsuseid krõbistati inimeste poolt, kes teadsid, kust trass hakkab jooksma ja nad müüvad selle riigile nii-öelda sundvõrrandamise hinnaga kordades kallimalt maha. Et nüüd, noh, me teame, mis maksab hektari hind kuskil, ma ei tea, Raplama või Pärnuma soos, noh, sisuliselt sente, ja nüüd hakatakse neid noh , väga-väga kopsakate summadega riigi poolt tagasi ostetama , et vot see on see tegelik äriplaan , mille nii-öelda huvilised seisavad siin tohutute loosungitega Rail Baltica kaitsel .
ja see on ka aru saada , miks just nimelt üks trass valitakse , mitte teine trass , just , loomulikult endil oja .
ma veel täiendaksin seoses rahaliste kuludega , et nimelt tuleb osta uued vedurid ja vagunid ja veerev koosseis on hoopis eraldi rida , seda Rail Balticu projektis ei finantseerita. Mm-hmm. Ja need vedurid ja vagunid, neid saab kasutada ainult sellel ühel trassil. Ehk, ja see ei ole mitte 10 miljonit, vaid see vedurid ja vagunite koosses, sellest pole üldse räägitud. Selle me teeme selgeks, aga ma arvan, et see on lisa 100 miljonit.
No üks vedur on kuskil 25-30 miljonit.
Ja see on 100 miljonit, mis tuleb juurde. Teiseks need 11 jaama, no see tuleb ka juurde. Ehk teiste sõnadega, kui ma nüüd kogu seda temaatikat läbi töötasin, siis ausalt öeldes mulle nagu, noh, ütleme, korduvalt kajastusid nagu mõtted sellest tuntud teosest nimega kilplased. Et kui me võsas ehitame 11 jaama, eks ole, kus keegi nagu ei käi, siis me räägime, et Põhja-Jäämeri hakkab sulama. Et sealt tulevad kaubad Hiinasse ja vabandust Hiinast siis ülesse Kirkenesi sadamasse ja siis läbi tundra Helsingisse ja siis läbi tunneli Tallinnasse.
Või laevadega.
Või laevadega. Ja kui me seda kõike nagu ette kujutame, siis ma arvan, et võiksime varsti mõned peatükid sinna kilplaste raamatule juurde kirjutada, mis puudutab just nimelt seda nii-öelda Arctic Wade, mis peaks tulema siis Põhja-Jäämere sulamise tulemus, siis ma kõigepealt mõtleme selle pealt äkki Põhja-Jäämeri sula, mis siis saab. No ja kui ta sulab, siis selgub kaks asja. Esiteks Kirkenesi sadamast mingit rauted läbi tundra Helsingisse ei tule. Ehk siis Soome ja Norra riik peaksid siis ehitama selle raute, et me saaksime läbi Läti hakata kaupu vedama. Okei. Teiseks Kirkenesi sadamast küll, aga läheb konkreetselt raute läbi Rootsi täna juba ja üle Öresundi silla Euroopasse, kus tariifid on oluliselt madalamad tänu Rootsi riigi maksumaksjate toele, on oluliselt madalamad kui see, mida me siin saame teha. Ehk teiste sõnadega need kaubad lähevad sealt minema. Kolmandaks, hoolimata kõigest sellest, norrakad ehitasid ikkagi omale paraleelselt mereteega 4 aastat tagasi ninetud Botnica laini, siis läbi terve Norra raute trassi, mis on umbes sama põhimõttega nagu Rail Baltic, et vedada siis kaupu selgus. Äriplaanis oli vedada 6-20 täiskoosseisulist rongi. Reaalselt on tulemus see, et 6 liigub 3 täiskoosseisulist rongi. Ja ongi kogu lugu. Ja veel kord lähen kilplaste juurde. Et kui me midagi sellest nii kui ei õpi, eks ole, ja ka õpiraha kahjuks on sadades miljonites, siis me soovitan kõigil minna oma noorusaega tagasi ja võtta see kilplaste raamat ette ja korraks läbi lugata.
Ja seal oli väga ilus koht, kui kilplased püüdsid kotiga päikest. Ja see minu meelest see täpselt on see Põhja-Jäämere jutt on nagu päikese püüdmine koti sisse, et siis me võtame ta seal öösel välja ja meil on jälle valge ja soe. Ja ma tahtsin selle Norra asja kohta öelda, et aga norralased on rikkad nagu trollid, et neil on naftat, aga meil minu teada naftat ei ole. Ja kui me räägime siin mingisugusest mõne miljardilisest kulust, siis ma toon ühe jälle paraleeli Eesti riigi eelarvest kõik sotsiaaltoetused kokku. Pensionid, lastetoetused, kõik puuetega inimeste toetused on meil umbes 2 miljardit eurot aastas. Et kogu Eesti riigi selle nii-öelda sotsiaalsfääri me katame ära, ühe aasta kulu on 2 miljardit ja kogu aeg on puudu. Ja nüüd me paneme siis raudtee peale, kus midagi keegi kunagi liiklema ei hakka, kus kasu saavad ainult sillaehitajad ja platformi ehitajad ja välismaised rahvusvahelised suurkorporatsioonid, paneme siis selle raha hakkama, et noh, see pankrotistab täielikult Eesti riigi, see lihtsalt pankrotistab Eesti riigi.
Jah, kus juures siin on ju veel lisaefekt, et tänu sellele, et me selle raha laename, eks ole, see pärsib ju Eesti riigi laenu võimet teiste projektide jaoks. Me räägime, et meil on vaja kaitserajatisi, meil on vaja sotsiaalseid rajatisi. ja nii edasi. Teiste sõnadega me paneme ennast sundseisu, kus enam meie kui laenaja peale ei vaadata enam sellise pilguga nagu täna, kui me oleme selle sajad miljonid võtnud kohustusi, eks ole, Rail Balticu rajamiseks. Nii et siin tekib negatiivne efekt tervikuna.
No, kiire kommentaar, võibolla saate lõpus, me tuleme ühe teema juurde veel tagasi, aga kiire kommentaar sellele, et mõned ettekandjad rääksid alternatiivsetest võimalustest nagu Hyperloop ja paljud teised, et kuidas te nendesse suhtute?
Hyperloopi siis tehnoloogia on suhteliselt värske ja uus, teda on juba küll kasutusse võetud, aga ta on ka väga kallis, eks ju, et ja teda on kasutatud Ameerikas. Idee on väga lihtne, et sul on siis nii-öelda suletud ruum või vaakumisruum, mille sees rong sõidab, kus ei teki õhutakistust, kus linnud loomad ei satu tee peale, kus on siis võimalik arendada kiiruseid üle 1000 km/h. Ja mis tõepoolest tähendaks seda, et me oleme Riias mõnekümne minutiga ja Berliinis siis mõne tunniga. No, kui ma nagu mõtlen selle peale, mis need tegelikult kulud Rail Balticule oleks ja mis on Hyperloopi praegused kulud, siis ega need kulud enam väga suuri vahesid ei oma, aga noh, jälle küsimus on, ja tema teine väga suur eelis on see, et ta on postide peal. Tegelikult me võiks ka selle sama Rail Baltica postide peale panna, kallimaks ta sellest ei lähe, selle muldkehandi või kruusakehandi vedamine, kokku vedamine on umbes sama suurusjärk või isegi kallim, kui oleks, ütleme siis, läbi terve Eesti postide peal asi panna.
Ma Hyperloopiga on muidugi selline lugu, et see on mõeldud inimeste veoks ja siin me peame arvestama seda, et meil on ka lennukid ja praegu ju Lott ja Nordic Aviation tegid ühisfirma, nii et need vähesed inimesed, kes soovid sõita Varssavisse, saavad seda nagu täna teha juba otse. Teiseks Ryanair oma äriplaanis, mis vaatab kuskil 10-15 aastat ette, väga tõsiselt kaalub 0 euroga sõidupileteid. Et nad on arvestanud, et sellisel juhul tuleb inimesi liinile rohkem ja lennujaama tulude pealt hakkavad nad teenima oma põhilise kasumi. Ehk teiste sõnadega, kui me räägime reisijate veost kaugemale kui siin Raplasse, eks ole, või Pärnusse, siis tegelikult lennuliinide konkurentsivõime tulevikus pigem oluliselt tõuseb ja rauteega ei hakka keegi sõitma, kes soovib sõita Varssavisse või Berliini, need inimesed hakkavad sõitma lennukiga.
Jah, ei, selles mõttes, et see on tegelikult ju üks väga kaalukas argument, et meil tehnoloogia areneb väga kiiresti, me oleme sisuliselt 4. tehnoloogilise revolutsiooni keskel praegu ja ehitada siin siis rauteid, mida meile küll reklaamitakse uue ja kiirena, aga mis tegelikult ei ole uus ja kiire. Noh, on rabistamine või noh, etterud. See on ju täpselt see, mida Euroopa teeb. Ta subsideerib oma suuri rahvusvahelisi Prantsuse või Saksa või Hispaania ettevõtteid läbi selle euroraha, et hoida neid noh, tegelikus rahvusvahelises konkurentsivõimes mitte hakkama saavaid ettevõtteid ilusti toimimas. Täpselt see on kogu selle äriplaani mõte. Meie selle, ei saa sellest kasu, me maksame siin peale. Nii et ja me maksame selle peale rohkem kui ühel viisil. Sest nagu juba endal ütles, kui meil on praegu kogu rauteede, laevaliikluse, maanteede, arendamise ja ehitamise ja hooldamise peale ette nähtud summad, mis on tegelikult noh, samas suurusjärgus, kui on need Rail Balticu hooldamise kulud, siis mille arvelt tuleb Rail Balticu üleval pidamine tulevikus? See tuleb ju meie maanteede, rauteede ja laevavõrgustiku üleval pidamise arvelt.
Mm-hmm. Et Soome peaminister, ma tahaks ühe teema veel korraks hästi lühidalt üle käia, see on Helsingi tunnel. Et Soome peaminister tegi vihje, et noh, et kui oleks Helsingi tunnel, et siis võiks kaaluda, et Soome võiks Rail Balticuga ühendada. Tunneli suhtes ma väidan seda, et kui me teeme Tallinna-Helsingi vahel tunneli, mis oleks nagu ideeliselt ju väga tore, siis see tähendab seda, et ehitada kahe väikese Euroopa nurgas oleva linnakese vahele maailma pikim ja kallim tunnel, mis maksab suurusjärgus 2 Eesti riigi eelarvet. No ütleme, kilplaste lood selle kõrval kahvatuvad ja keegi arvab, et meile tulevad, juba sellest on loobutud, et Euroopa Liit seda rahastaks. Nüüd on arvatud, et tulevad hiinlased, kes teevad seise tunneli. Et ma nimetan seda, et La Manche'i tunneli mõlemal kaldal elab kokku umbes 100 miljonit inimest. See tunnel on olnud 3 korda pankrotis ja see tunnel maksab poole vähem kui Helsingi-Tallinna tunnel. Ehk teiste sõnadega, et kui meile hiinlased teevad 15 miljardise kingituse, siis on muidugi väga tore, aga rajada nüüd selle peale mingi argument Rail Balticu nii-öelda tõestuseks on rahval ikkagi noh, nii-öelda enne jõule, kui kõik on 5 õlut ära joonud, siis võib sellist juttu rääkida. Aga edaspidi võiks selle juttu nii kui ära lõpeta.
Endel aja Martin Helme meie saade hakkab vaikselt läbi saama, aga tahaksin veel viimastel minutitel tagasi tulla Rail Balticu ühiskondliku mõju juurde ja paar kommentaari selles osas, et Mati Hint, keeleteadlane, teenekas ühiskonda tegelane, kirjutas hiljuti arvamusloo Rail Balticu teemal ja rääkis ta sellest, kuidas Rail Balticu vastustamine võib kujuneda rahva liikumiseks, millel on Eesti ühiskonna mastaabis määratu suur intellektuaalne, emotsionaalne potentsiaal ja hoiatas ka kõiki erakondi, et neile tuleks kasuks, kuna ei satuks vastuollu rahva liikumisega, mille eesmärgiks on Eesti säästmine. Kas Rail Balticust sellisel juhul, nagu teda praegu läbi surutakse ja edendatakse, võiks saada midagi sellist nii-öelda uue fosforiidi sõja laadset Eesti ühiskonnas?
Noh, ma arvan, et uut fosforiidi sõda Eestis kunagi ei tule, see oli niivõrd noh, ainulaadne nähtus, aga põhimõtteliselt, kui Eesti inimestele hakkab kohale jõudma see, mida nendega teha tahetakse, siis ma arvan, selle kõrval kahvatuvad võitlused kooseluseaduse ümber näiteks, sest et noh, see on, need teemad ei lähe kellegi taskusse raha kallale, aga Rail Baltic, noh, siis sõna otses mõttes teeb meid kõiki vaesemaks ja lõhub loodust, värsib meie järgnevate aastakümnete majanduslikku võimekust ja noh, see puudutab meid absoluutselt kõiki. Nii et tal on potentsiaali kasvada tõesti minu meelest selliseks väga, tal on tõeliselt lai kandepind, et see ei, tegelikult ei tohiks olla ühe või kahe väikese erakonna selline mingisugune kiiks või mure, see peaks olema tegelikult tõepoolest äärmiselt laia kandepinnaga poliitiline liikumine.
Oma ettekandes Riigikogus ma põhimõtteliselt hoiatasin poliitikuid, et kui keegi tahab teha poliitilise enese tapu, siis palun valige selleks mingi odavam tee, mitte Rail Baltic. Et see ei lõppe hästi. Et veel kord tulen ärimees Indrek Neivelti arvamuse juurde, et mis sõnalt kõlab nii. Peale seda, kui Rail Baltic valmis saab, hakkab paaniline süüdlasti otsimine. Ja need summad, mida me siis hakkame taga otsima, mis on läinud kaduma, on võrreldes kõigi eelnevatega kokku mitu korda suuremat. Palun selle peale tõsiselt poliitikutel mõelda.
Aitäh teile siin saates osalemast juhtimisteaduste dotsent Endel Oja ja Eesti konservatiivse rahvaerakonna aseesimees Martin Helme oli väga huvitav diskussioon ja ma loodan, et see diskussioon jätkub. Suur tänu Eesti konservatiivsele rahvaerakonnale selle teema algatamisest Riigikogus ja loodame, et see projekt sellisena pannakse lihtsalt nii-öelda riiulile ja seda mitte kunagi ei teostata. Aitäh teile veel kord tulemas siia stuudiosse. Siin olid Endel Oja, juhtimisteaduste dotsent ja Martin Helme, EKRE aseesimees. Mina olen Markus Järvi ja soovin teile kaunist jõuluootusaega. Kõike head ja kuulmiseni juba järgmisel aastal.
Objektiiv.